Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. De andro ny hoe Efrem sy Diana ndray izany izao fahasivy ny volana jona izao satria masinda Efrem avy any Siria sy masomavy Diana avy any Andalo no tsaron'ny fiangonana amin'ny titatity. Teraka tao Siria tamin'ny taona 1970 i Masinda Efrem ary nodimandry ny sivijoana 877 tao Edessa na Urfa atsimon'i Turkia amin'izao fotoana izao. Teo amin'ny 800 taonana izy no nibebaka ka lasa kristianina. Nandalina sy niofana ao amin'ny sakramenta ny filaharana izy fa nijanona teo amin'ny madiakra no ny fanetretenany na dia fantadaza azy izy a tamin'ny maha teolojiana azy. Niaina tao anatin'ny famolatena mafy i Efrem. Nanorina sekoly fandalinana teolojia tao Turkia izy ka maro ireo persa kristianina voahenjika nianatra tao amin'izany sekoly izany. Ny asa sorany dia niavaka tamin'ny fahaizany manome aina an-tsary an'izany asa sorany izany. Fa matetika ihany koa niavaka izy tamin'ny toritenina taony ary indraindray aza toy ny ramanentany izany ka mora tadidiana izay ambarany. Sahirana ireo tandrefana indraindray mahazo izay tiany ambara amin'ny sariteny amin'ny tononkalo taony ary maro ny soratra masina nitondrany famakafakana sy fandalinana. Nasehony teo amin'ny fiainany ny fitiavana amin'ny vaovay sy sarobidy an'i Jesosy Kristy sy Maria Reniny. Nambarany Papa Benoa 50 moa tamin'ny taona 2700 fa mpampianatry ny fiangonana i Masinda Efrem no ireo asasora ny fandalina teolojia izay miavaka indrindra.
Ary ny hafa mba ahoana?
Fatsaroana amin'ity fasivy ny volana jona ity ihany koa i Masimavy Diana, mpitokamonina sy mpibantsana avy amin'ny fianakaviam-be dominikanina izy io, niaina tao Italia tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo. I Masinda Dominika moa no nitantana azy ara-panahy ary io olomasony ihany koa no niaraka tamin'ny Diana nanorina hatrany fitokana monina ho an'ny masera mpibantsana tao Bologna ny taona 2700. Nitian'Andriamanitra ary niainam-pifaliana tao amin'izany trano izany i Diana ary nodimandry tao ny 1700. Anisan'ny nentiny ambavaka manokana ny tontolo ny oniversite satria moa ny fianakaviana dominikanina dia tany amin'ny tontolo ny oniversite no nitory ny vaovao mahafaly.
Etsenge
ny hoe Efrem dia avy amin'ny teny hibrio izy hoe Ephraim, anarana foko lehibe ao amin'ny Baiboly tamin'ny andro ny Salomon sy ireo mpanjaka ny Israely. Be fihetsepo ary tia mitozy sy miezaka mba haomby ireo Efrem. Tia mifaninana ihany koa izy ireo fa lava ary tia manampy ny hafa. Mavitrika fa somary tia dokafana izay izy ireo ary tsy maharombokena, izany hoe tsy mahandry tantana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Diana dia avy amin'ny teny latinina hoe Diana, anaranao amin'ny angano romanina izy io ka iantsoana n'ilay andriamanitry ny azo sy ny voary ary ny aza. Mety mitovy amin'ilay amin'ny grika hoe Artemisa. Ny toetran'ireo hoe Diana dia tovavy taitaitra zay izy ireo fa sarika ihany koa nefa amin'izay ataony dia matetika izy mahomby ka tafita mitanjona kendrena. Ireo Diana dia mila mahatsapa fa manao anazy hatrany ny manodidina azy. Ny miarahaba sy mirarosoa an'ireo Efrem sy Diane izahay a, hitombo ao aminareo any ny fitiavana an'Andriamanitra sy Marie Reniny, ary ihany koa ny fahaizana mizara ny hafaliana vokatra ny fitiavana an'Andriamanitra izany a amin'ireo mpiaramonina sy manodidina anareo. Fa dia rarianay soto izany ihany koa ianareo teraka ny fahasivy ny volana Jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.